Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad valmis igale heale teole. Kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust. Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid. Elases kurjuses ja kadeduses olime vihaalused ja vihkasime üksteist. Kui aga Jumala meie päästja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meile peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Amen. Enne kui ma lähen jutluse juurde, ma tahaks öelda, et on väga äge kogudus. Üsna mitmel põhjusel. Ma ei tea, kuidas te selle noormehe motiveerisite laulma, aga laulvad noormehed on igal pool nagu kulda väärt. Mis iganes sa oma elus otsustad, tee seda edasi. Et ma olen alati olnud sellise suhtse madala häälega ja igasugune kiriklik laulmine on minu jaoks hommikul kell 11 öö inimesena tohutu piin. Ja ma olen alati unistanud, et mõned mehed võiks ka eeslauljad olla, et siis saaks mina ka hommikul ilma ennast ära tapmata Jumalat ülistada. Ja ma näen, et seal on nagu lootust, et ühel päeval võib see tõesti ulme fantaasia saada teoks. Teine asi, ma ei tahaks teie vahelisse vestusesse väga sekkuda, aga see on parim näide, kuidas tehakse teoloogiat. Hästi äge oli. Eriti see, et te olite nagu kokkulepinud, et lihtsalt Tõnis ei võtnud nagu Antil kõripihku ja ei surunud teda midagi tegema, milleks ta valmis ei ole. Sest vaadake, õpides teoloogiat seletati meile ära see, et teoloog võtab selle, mida kogudus usub, sõnastab selle ära, ütleb selle kogudusele välja ja siis kogudus hekseldab selle läbi, et kas see on ikkagi nagu see, mida me usume. Ehk noh, selline noh, järelpärimine. Ütleme nii, et hea, et kellegil meeles oli, mida Anti eelmine pühab rääkis. Sest enamasti 20 minutit peale Jumalanda teenistuse lõppu ei tea ükski koguduse liige, millest täna räägite. See on reaalsus. Ja hästi äge. Hästi mõnus kogemus täna teiega siin istuda. See, kuidas te pingid panite, meie ei olnud nii virgad näiteks. Selle pärast, et me panime lihtsalt rivvi ja otsustasime, et inimestel on terve mõistus. Aga niimoodi panna on täitsa äge. Et lahe. Väga värskendav ja teistsugune kogemus. Kui me läheme nüüd selle kirjakoha juurde, siis ma pean tõdema, et Tiituse kiri ja Timoteuse kiri ja mõlemad kirjad on minu sellised, mulle väga need kirjad meeldivad. Nad on sellised väga selged, see muidugi paljusid häirib, et nad on väga selged, sest noh, kui on keeruline, siis saab seal keerutada. Aga kui on nagu väga selgelt öeldud, juba raske nagu. Aga me jõuame sinna, et ka sealt on väljapääsud ei olemas. Ja siis nad on sellised konkreetsed, probleem, lahendus, probleem, lahendus, pikki seletus ei ole. Tehke nii, ärge tehke nii. Ja selles mõttes noh, on head kirjad. Nii et kui ma nägin seda teksti, mõtlesin tiituskirjast, jes, noh, on lahe. Ja mulle sattus selle kirja nagu kõige õnnetum osa. Selles mõttes, et mul on selle tükiga kõige rohkem probleeme. Sest vaadake, oma meeles, oma mõttes, oma peas olen ma alati olnud mässaja. Ehk üks kõik, kuhu poole, natuke nagu Tiit Madisson, et üks kõik, millise riigi korra ajal on ta riigi vastane. Et noh, ikka Eestis elada ei saa. Et mul on natuke sama teema, et kui kõik panevad sinna suunas, siis mina ei tea, ma tahaks, ei, see ei ole õige. Ja kui kõik ütlevad, tagi järm ringi, ei.
Ja eriti suur probleem on mul võimuga. Nagu päriselt. Sellepärast, et nii nagu ma näen võimuesindajad, nii ma näen korruptsiooni, võimu liialdust, oma tahtmise peale surumist. Ja see tuleb nagu instinktiivselt. Kui politsei mind kinni peab, siis ma mõtlen, et mida see sõõrik must tahab, sest mina olen ju kõik õigesti teinud. Ja selles mõttes ma lugesin seda kirjakohta, mõtlesin, et oleks mõni teine. Ja no Tõnis, ka me rääkisime, Tõnis, ta ei teadnud, et mul probleem on, aga ta ütles, et no sa võid mõned ise ka valida ja ma mõtlesin, et ma nagu nimme ei vali. Sest tegelikult see on see, mida me teeme. See on see, mida me teeme. Kui meil midagi ei meeldi, siis me valime teise. Kui me midagi ei meeldi, siis me valime teise. Naine ei meeldi, valime teise. Väga levinud. Eriti nüüd, järgmised nädalad, kuud, on see väga aktuaalne teema. Kõikjal maailmas peale pandeemia lõppu on lahutuste arv järsult tõusnud. Sest saadaks aru, et ma ei taha kodus olla. Ma ei taha enam kodus olla. Teine asi, mis tõuseb, on enesetapud. Soomes on tänaseks tõusnud enesetapud arv 30%. Eestis seda statistikat lihtsalt ei väljastata. Aga see on ilmselt sama. Inimesed, kes on olnud üksi ja pühendunud ennast tööle, lukustati sisuliselt vanglasse, kus nad ei ole harjunud olema. Ja nad said aru, et nende elu on mõtetu, eriti kui tööandja nad ära koondas. Sest ka tööd ei ole neil vaja. Nii et me valime teise. Isegi elu, kui meil elu isu otsa saab, siis laseme konksulakke, seebitame nööri ära ja ongi kõik. Ja see kõik tundub meie vaba valik. Meie valik, mina valin ja siis ma teen. Ja nende valikutega siis me jõuame mingite tulemusteni ja meie kultuur on selline äge, et isegi kui me kogeme siis nagu vastuseisu või raskust oma elus, siis meie tänane kultuur ei lase meil ennast korrigeerida. Teate kõiki neid pilte, kus keegi kaevab auku ja keerab viimasel hetkel ringi ja seal no, oleks natuke edasi kaevanud, oleks suure teemandi leidnud. Facebook on nüüd täis. Tee, mida sa õigeks pead, ära kuula midagi kedagi teist, pane täie rauaga edasi. No siuke, no ma olen maal pulli pidanud. Üsna tuttav tuleb. Kui läheb, siis läks ja keegi teda kinni peab ja ootama lihtsalt, kuni ta rahuneb. Võtad nina rõngast kinni ja jalutad sinna, kuhu ta tegelikult tahtis minna koju. Aga talle tol hetkel tundus, et kodu on lihtsalt teise pool. Tiiduse kiri on väga, väga, väga selge. Aga me ei taha, et ta oleks selge. Sest vaadake, kui midagi saab selgeks, siis peaks niimoodi tegema. Ja kui sa niimoodi teed või ei tee, siis tuleb sellele kaasa terve hunnik tagajärgi. Igal teol on omad tagajärjed. Ja viskad kivi vette, tekib lainetus. Midagi ei ole teha. Ja me ei tea, milline tegu on sellise väga suure efektiga, mis mõjutab meie elu. Ja sellepärast me Tõnisega rääkisime, et ega mul on kalduvus torisevaks vanameheks saada. Mu abikaasa ütleb seda mul aegalt, et ära tee nii, sinust saab torisev vanamees. Mul vanamehe vastu ei ole midagi. Mul olid väga toredad vanaisad. Mul on täitsa meeldiks niimoodi oma vanaisa moodi olla, aga nad kumbki ei torisenud. Üks oli väga töökas, teine tegi kogu aeg nalja. Aga meie tegudel on mingisugused tagajärjed. Meie tegudel on mingisugused tagajärjed. Ja kui pühakirja, kui me lähme pühakirjaga vastuollu, siis sellel on omad tagajärjed. Need ei pruugi tulla kohe. Need ei pruugi tulla kohe, aga nad tulevad. Ja see sama minu selline mässumeelsus, võime näha korruptsiooni iga valitsusametniku taga. Tegelikult võib mind nagu probleemidesse viia. Ma olen nii napilt pääsenud sellest, et mind oleks täiesti ilmsüüta pandud kinni. Nimelt läksin politseijaoskonda tunnistust andma. Ja mind võttis kaasa politseimajast vale uurija, sest üks teine oras pidi tulema sinna, keda kahtlustati kuriteos. Ei, tegemist oli Raiko Orasega. Ja uurijas siiralt nagu mõttes, et sina oled Raido Oras, tema on Raiko Oras, te elate Tartus 100,000-ses linnas, sa väidad, et sa ei tunne teda ja sa ilmud politseijaoskonda samal päeval. Ja teine uurija ütles selle peale, et paneme ta sinna alla, uurime välja, kes ta on siuke. Mina siis, kuule, mida te mõtlete, eks? Mida te endast õite arvate, eks? Ja kui sekund hiljem ei oleks teine uurija, kes mind maja peal otsis uksest sisse astunud, ma oleks kinni läinud selle pärast, et ma kukkusin lõugama seal politseijaoskonnas, et mida te endale lubate, mida te endast arvate, kes te siuksed olete, eks? Kaabakad ise siuksed. Et me võime sattuda probleemidesse. Ja tegelikult, kui apostel kirjutab seda kirja, siis tegelikult ta teeb seda väga lihtsal põhjusel, mida me kipume unustama. Vaadake, kristlaseks saamises mitmed asjad meie elus muutuvad ja mõned asjad ei muutu. Mis muutub? Muutub see, et me saame oma patud andeks, aga käituda me ei oska ikkagi. See on kodune kasvatus. Käituda me ei oska ikkagi. Me saame õigusliku seisu Jumala ees, aga laua kombeid selgeks ei saa. Me võime saada aru, et me peame palvetama ja pühakirja lugema, aga kuidas perekonda koos hoida, see meie usule tulek meile ei õpeta. Need asjad tuleb ära õppida. Tuleb õppida ja sellepärast apostel kirjutab, et Raido, ole mõõdukas, ole kannatlik, ole armastav. Ma oma elus päris palju asju juba näinud. Mõned asjad tulevad nagu, tahaks tugitooli istuda, vaadata otsa mõnele inimese öelda, et 20 aastat tagasi ma ütlesin täpselt samamoodi, aga siis te kõik arvasite teistmoodi. Väga kiiresti hakkab torisema. 20 aastat tagasi, 25 aastat tagasi ilmusid Eesti Päevalehtedes artiklid, kus räägiti sellest, et kui peres on nagu suured probleemid, siis lahutage ära. Lahutage ära, laste pärast lahutage ära, oli argument. Kes on minu vanused, võivad mäletada neid artikleid. Ja sellele järgnes teatav selline lahutuste laine, kus laste pärast lahutati ära. Pooltest aastat tagasi ilmus Delfis artikkel, kus uuriti kõiki lapsi vanuses 3-26 aastat, kuidas mõjub neile vanemate lahutus. Eeldades, et 26-aastased on nii suured, et need elavad oma ette, ja 3-aastased on veel nii väiksed, et nad ei saa aru. Uuringu läbiviija ütles, et uurimus kukkus läbi, kuna nii 3- kui 26-aastane said elukestva psüühilise trauma vanemate lahutusest. Tahaks panna käed taskusse, istuda tugi tööle ja öelda, aga ma ütlesin teile. Torisemine tuleb jõle kiiresti, sest selliseid asju, mida pühakiri ütleb ja mida ma pühakirjast olen õppinud, et ei tehta, neid on nii palju. Ja aega ajalt tuleb artikkel selle kohta, et näiteks see on õige. Kas te teadsite näiteks, et kristlased elavad oma mitte kristlastest rahvuskaaslastest keskmiselt 10 aastat kauem? Ametlik statistika, ametlik uurimus. Kui sa issanda õpetust ei kuula, sured 10 aastat varem. Punkt! midagi ei ole teha. Ametlik statistika, see on uurimus, mida on tehtud lääne riikides. See ei pruugi olla lihtne. See ei pruugi olla lihtne. Ja teine kord me ei pruugi aru saada, miks mingid asjad peavad niimoodi olema. Minu elus on üks selline seiklus, kus ma olin 2,5-3 aastat. Õpetasin Tallinna meditsiinikoolis filosoofiat. Üks subjekt või üks õppeaine oli tõde. Tõde ei olegi olemas, aga see on palju hirmsam, kui teda ei ole olemas, kui see, mida te arvate. Üks asi, mida ma õpetasin tudengitele, et ei ole tõde. Ja nad küsisid loengu lõpudes, et mis nüüd saab, et nüüd tuleb kirikusse minna. Aga et see, et teil tõde ei ole, see on teie probleem, mul on. Ja mõni lõpetas kirikus. Aga seal oli, me rääkisime ka kristlusest ja väga kiiresti, seal olid sellised hästi teravad kriidid, olid ämmaemandad, tõesti väga-väga targad, nad on juba töös olnud sellised, kellel on omad pered ja tulid sinna kooli õppima väga-väga teravad kriidid. Ja kui me rääkisime perekondadest, siis päris kiiresti teatasid nad, et selline kristlik, tavaline perekond, et see on igand ja eriti on see ebaõiglane naisterahva suhtes, sest teie pühakiri nõuab, et naine allutakse ennast oma mehele ja see on üks väga-väga halb asi. Ja kui ma julgesin öelda, et ma ei arva nii, ja et näiteks minu abikaasa on öelnud mulle abielu algusest peale, et sina oled perekonna pea ja sina otsustad ja kui te arvate, et see teeb elu palju kergemaks, ei tee. Meil oli kodus diskussioon, mu abikaasa tahtis võtta mõned kanad. Tõnis võttis. Ma olen kategooriliselt selle vastu. Kategooriliselt. Sest ma tean, mida see tähendab. See tähendab seda, et ma pean ehitama kanamaja, võeti veel mingid pärlkanad, mida tuleb iga 2 tunni tagant toita ja nii edasi. Ja minu esimene vastus oli ei. Ja ma pigi osutasin, et selge. Lapsed käisid rääkimas, ma ütlesin ei. Ja ühel hetkel ma ütlesin neile, et võtame need kanad. Nad on praegu kodus juba õnnelikud, valvavad neid seal. Aga see tähendab seda, et need projektid tuleb mul kõik nüüd kaasa teha. Kanamaja ehitused ja nii edasi. Küll mitte öised üleval olemised. See, et keegi ennast kellegile allutab, ei ole lihtne ei ühele ega teisele. Kui mina seda pilti vaatasin, kuidas see mees ja naine käisid, siis jess. Sest seal meditsiinikoolis õppides küsisin nende tudengite käest, et aga milline on teie pereelu? Kuidas te oma pereeluga rahul olete? Ja siis nad ütlesid, et ei ole, et mees tuleb koju, korgi põlle lahti, istub tiivani peale ja ongi seal. Ma küsisin, et aga mida te tahaksite, et teie mees siis teeks? Et kas te tahate, et ta koristaks? Mehed ei näe tolmu ju. Kas te tahate, et ta süüa teeks? Parem mitte. Ette ruttavalt võin öelda, et see on ainukene selline kord, kui mind on ähvardatud füüsilise vägivallaga pärast. Ja siis ma küsin, et aga kas kelle käes raha on? No, mina käes, mina käin poes, rahad on minu käes, mina maksan arved. Ma küsin, mis te mees siis nagu tegema peaks? Jahile minema või? Te võtate kõik ära. Eesti naine on eriti tubli, ta võtab kõik enda kanda. Ta on tugev, peab vastu lõpuni. Ja teeb kõik ära. Ja ausalt öeldes, äge ju. Tuled koju, sul on vaja valida ainult milline telekaprogramm, sul ei olegi nagu midagi teha. Oleks mul ainult siuke naine. Nagu päriselt, ma ei tee nalja. Elu oleks nagu lõplihtne. Naine ütleb, et reede õhtul sõidame ämma juurde ja pühapäeval lõunal kell 2 hakkame tagasi sõitma. Ma ei pea ise midagi otsustama. Ma pean istuma rooli ja sõitma. Elu oleks kordades lihtsam. Elu oleks väga, väga palju lihtsam. Aga mu naine ei luba seda. Ta ütleb, et sina otsustad. Sina otsustad lõpuks need asjad, kuhu me läheme, mida me teeme, mida me ostame ja mida me ei osta. Ja ma ütlesin nendele ämmaemandatele ka, et visake raha kott mehe kätte, kui hulluks asi saab minna. Las ta maksab arved, las ta käib poes, las ta toob teile asjad, las ta võtab vastutust. Ja kui see kursus lõppes, siis oli selline avatud ring, kus me saime rääkida sellest üldse, mis on toimunud. Ja iga aasta kaks meest palusid mind tervitada ja ütlesid, et kui üles leiavad, löövad maha. Kui me vaatame asju väga ühekülgselt, tavaliselt seda sama, mida siin öeldakse, et naised alluge oma meestele, vaadata väga ühekülgselt ja võtta väga markantne alkoholikust vägivaldne mees näiteks, siis me saame väga kurva pildi. Ja miks mehed enamasti sellele pildile vastu ei vaidle? Sest mitte otsustav, mitte millegi eest vastutav mees, kes istub vaikselt tufli all, on väga äge olla. Ühiskond ei pane seda enam pahaks. Midagi ei pea otsustama, midagi ei pea tegema, milleski ei pea olema aktiivne. See on väga kerge. Kui sellised printsiibid kehtivad nagu perekonnas meie tuumik üksuses, siis kui me lähme selle tänase kirjakoha juurde ja räägime sõdalest, et me peaksime kuuletuma oma valitsejatele ja seda kirjutatakse tingimustes, kus valitsejad ei olnud üldse mitte väga positiivselt meelestatud kirikusuhtes. Ja siin kohas jah, me võime võtta need äärmuslikud näited, kus kirik tegelikult läks põranda alla, läks riigi vastaseks, kus kirik peitis ennast ja oma liikmeid. Ja tegelikult me püüame ka täna oma liikme nimekirju mitte avalikustada ja võitleme selle nimel. Siiski kristlased ei korraldanud tapatalguid. Noh, ennast õhku lasta oli keeruline, sest püssirõhi oli leiutamata. Aga midagi vastavat oleks saanud teha. Peoterrorism on kordades vanem. Selleks ajaks oli see juba leiutatud. Kasutati katkuhaigeid närilisi ja neid viidi vaenlase linnadesse, kus siis linnad surid selle tagajärjel. Või visati üle müüride näiteks surnud sõdurite kehi selleks, et haigust linna viia. Kristlased oleks saanud seda kõike teha, nad oleks võinud mürgitada Rooma linna veed ja tappa ära kogu seltskonna. Suhtsid väike võimalus, et keegi oleks saanud midagi teha. Aga ka nendel väga keerulistel aegadel nad ei läinud seda teed. Jah, kristlased relvastusid sellel perioodil või hilisemal perioodil. Mitte küll sellel. Kui tagakiusud läksid väga keeruliseks, siis kristlased põgenesid selle eest relvastusid, aga hoidsid nagu otsesest vastandumisest ajaloos. Nad ei läinud selle võimu vastu. Jah, nendes kogudustes, kus ma olen kaasa teeninud, olen ma ühelt poolt teinud alati riigiga koostööd. Aga võimalusel alati keeldunud rahast. Ma võin sind aidata, aga sa ei maksa mulle, sest siis ma ei ole sulle pärast võlgu. Kui ma saan ise hakkama, siis ma ei taha su abi. Aga kui sina tahad minu abi, siis ma hea meelega aitan sind. Ja tegelikult riigil on hädasti meie abi vaja. Vaatake, me arvame, et me elame hästi. Aga tegelikkuses elame me väga ebaefektiivses ühiskonnas. Me tervishoid ühe inimese kohta on maailma kõige kallim ja kõik seda ei saa. Meie hoolekanne on maailma kõige kallim ja kõik seda ei saa. Me oleme väga ebaefektiivsed. Aafrika väikeses külas ei sure kunagi üks inimene nälga. Ei sure kas mitte keegi või surevad kõik. Mitte keegi ei sure kunagi üksinda, isegi siis, kui tal ei ole ühtegi elusat sugulast. vaid ta sureb alati oma küla keskel, oma küla hoole all. Ja see on väga odav, aga väga, väga efektiivne. Eelmise majanduskriisi lõpus avastasime Viimsis selle, et on väga palju lapsi, kes ei söö või tähendab, kellel ei ole süüa muul ajal kui koolis. Kuidas me avastasime, oli see, et kristlased hoidsid silmad lahti ja avastasid ühel hetkel, et esmaspäeval süüaks ära kogu toit, ka see, ka haigusperioodidel. Lapsed söövad 2-3 portsjonit päevas ja isiklikest usalduslikest vestlustest selgus, et need lapsed ei ole laupäeval ja pühapäeval mitte midagi söönud Eesti kõige rikkamas vallas. Need lapsi arvati alguses olevat umbes 50, kui supiköök täiel hool tööle hakkas selgus, et need lapsi on umbes 500, kellel ei ole süüa. Viimsi vallas. Kui me selle ideega läksime valda, siis me rääkisime ära, et oleks vaja lastele pakkuda süüa. Nädalavahetustel oleks vaja toitu jagada, oleks välja vaja anda, et lapsed saaksid vähemalt ühe korra päevas koolivaheaegadel ja võimalus on nädalavahetusel süüa. Vallavanem, väga tubli inimene, vaatas mulle otsa, et tead Raido, kõik on väga tore, aga valla eelarves sellist ressurssi ei ole. Ei ole ressurssi ja millele? Ta ütles, meil on ressurss toidule, meil on ressurss tarnele, aga meil ei ole ressurssi, kõige rohkem ressurssi läheb selle peale, et see välja jagada. Inimtöötunnid maksavad kõige rohkem. Ma ütlesin valavanemale seal laua taga, et tead, lepime niimoodi kokku, et ma annan sulle aadressi, kuhu sa toidu tood, ja ma organiseerin kogu inimtööjõud. Ja ütles, tead Raido, see on võimatu. Me panime selle paperi peal kokku, kui palju see maksab. Teil ei ole nii palju raha. Ja me tegime ära selle vabatahtlikega. Ja kui me arvame, et meie kirikud on vaesed ja meil ei ole tegelikult mitte midagi pakkuda riigile peale vait olemise. Kui me arvame, et meie valmis olek igale heale teole tähendab seda, et me ei tee kurja, sest head me niikuinii teha ei jaksa, siis me oleme sügavalt eksinud. Me oleme sügavalt eksinud. Sest meie käes on see ressurss, mida ei suuda oma valitsused välja jagada. Kui alustati esimeste hospiitsidega, kui alustati esimeste lastekodudega, korjati kokku need lapsed, kes jõlkusid tänaval, siis riik ütles, et seda on võimatu teha, see on liiga kallis. Kui pakuti esimest korda üldist arstiabi kloostrite kõrval, siis ütles riik, see on liiga kallis. Need asjad, mida me täna peame vanadekodud, lastekodud, hospiitsid, üldine meditsiin, mida me peame loomulikuks ja mida me peame isegi enda õiguseks, on tegelikult sündinud kunagi kirikute kõrval. Inimesed on paigutanud sinna oma aja ja oma võimalused. Öelnud riigile, teie ei suuda, teie jaoks on kallis, te ei oska seda organiseerida. Tõesti ei oska. Ma ei ole ülbe. Me tegime 2 aastat seda supikööki ja siis andsime selle riigile üle. Siis nad said hakkama. Me näitasime, kuidas see käib ja siis nad tegid seda edasi. Sest vaadake, meil oli ressurssi teha vigu. See ei olnud meile majanduslikult koormav. Inimesed olid nõus ennast panustama ja näitama, kui vähese vaevaga on vaja mingeid asju võimalik teha. Jah, ma endiselt vaadates vallavalitsust näen korruptsiooni. Korruptante. Kui ma sõidan mööda tänavat ja näen politseiniku, siis automaatselt Kui ta mind peatab, on mul tunne, et ta tahab saada kas pistist või lihtsalt näidata oma võimu minu üle. Kuigi Eestis on politseikorruptsioon üks madalamaid Euroopas. Aga Jumala sõna ütleb, et ma pean olema kuulekas head tehes, kuulekas hea tegudeks, ka võimu esindajale. Kui nad hakkavad kirikuid kinni panema, kui nad hakkavad kristlasi vangi panema, ma olen esimene, kes lõugama pistab. Ma olen esimene, kes vastu hakkab. Ma loodan, et mitte esimene, kes kinni pannakse. Aga nii kaua, kui on võimalik, on minu kohustus olla kuulekas just nendes üldelu reeglites. Ja tegelikult ma ei olen. Ma sõidan linnas 90-ga. Minu pere ei istu autos ilma turvavöödeta. Ükskõik kui rebel ma enda arvates ei ole. See ei ole mõistlik. Et kui sa loed Jumala sõna, siis jah, me võime arvata, et mingid asjad on iganenud. Ja tihti kõige sellised vahvamad valeõpetused algavad sõnadega ajalooline ja kultuuriline kontekst. Ja siis annab väänata oma õpetust igale poole. Sest tavaliselt keegi ei tea, milline oli sellel ajal ajalugu, milline oli kultuuriline kontekst. Sellisele inimesele võid anda kätte ilmutuse raamatu, ütled, et kui sa tead nii palju ajaloost ja kultuurilisest kontekstist, võtame lahti ja hakkame lugema. Seleta mulle. Ei oska. Teadlased ei oska. Iga kord, kui keegi ütleb, et kultuurilises kontekstis mõeldi nii või et see on ajalooline igand, ma kohe kuulan huviga, mis sealt tuleb. Jah, meil öeldakse, et peresuhted ilmselt on ajalooline igand, mitte veel kirikus. Aga kui neid võib niimoodi vabalt lahutada, siis ju on igand. Kui neid ei pea sõlmimagi, siis see on ju igand. Ja ometigi. Millegi pärast 26-aastane töökohaga mees saab elukestva psüühilise trauma, kui tema vanemad lahutavad. Isegi siis, kui ta ei ela samas linnas. Kui palju tagajärgi võib pühakirja eiramine kaasa tuua, millest meil pole õrna aimugi? Mida me ei oskagi seletada. Me ei tea, millised on tagajärjed. Osad teadlased vaidlevad, et näiteks homoseksualismi üks põhjus on halb suhe isa ja laste vahel. Mitte ema ja laste, vaid isa ja laste vahel. See võib tähendada ka isa puudust, isa surma, isa eemalolekut. Salampärast peame me pühakirja nendesse kirjakohtadesse, mis meile ei meeldi. Sest nendega meil ei ole probleeme, mis meile meeldivad. Suhtuma väga suure tõsidusega. Me ei saa neist üle minna, neist loobuda, neid vahetada millegi muu vastu. Vahetada neid näiteks ka praktilisuse vastu, sest see on, võib minna jaburaks. Me oleme väga praktilised eestlastena. Praktiline oleks alustada mitme naise pidamisega. Eestis on 100 mehe kohta 125 naist, mis nende 25 saab. Praktiline oleks sundida mõned mehed abielluma mitmega. Ütlen kohe ära, vaimulikel on seal selge keeld. Aga ma ei vaimustu sellest ideest. Asjad võivad olla praktilised või tunduda praktiliselt mõistlikud. Asjad võivad tunduda, et me oleme ajalooliselt edasi jõudnud. Võib tunduda, et evolutsioon kestab edasi, väidetavalt, et me oleme arenenud kuidagi paremateks. Ja mõned asjad meile enam ei kehti. Me oskame nendega toime tulla. Tegelikus on see, et me lõhume ära ise ennast, lõhume ära teised. ja lõhume ära kogu pühakirja õpetuse. Ja kui me ühel hetkel seisame tupik teel, silmad pisarad täis, siis küsime, miks Jumal ei kuule meid. Kui sa loed pühakirja, kui sa loed keerulisi kohti, kui sa loed neid kohti, millest sa ei taha aru saada või sa ei saa aru, siis need kirjakohad on kõige olulisemad, sest need häirivad sinu elu, sinu praegust elulaadi. Jah, me oleme tõe kuulutajad selles ühiskonnas, kus öeldakse, et tõde ei ole. Ja ausalt öeldes keegi ei viitsi isegi süveneda, mida tähendab, et tõde ei ole. Mina olen võtnud, üks inimene ütles mulle, et tõde ei ole, ma ütlesin, et näita mulle korra oma rahakotti. Tõstsime rahakotti, ma ütlesin, selle panin oma taskusse. Ja ütlesin, et okei. Tõda, anna mu rahakotti tagasi. See ei ole sinu rahakotti. Ei no, aga sa... Et see ei ole sinu rahakotti. Ma võin poliitsisse minna. Ma ütlesin, et ei no, aga ise ütlesin, et tõde ei ole ju. Kus sa siis ütled, et see on sinu rahakott nüüd äkki? Nüüd äkki on tõde. Nüüd äkki on mingid asjad õiged. Nüüd... Tõde on olemas. Aga häda on selles, et me oleme nõus tõde tunnistama alles siis, kui meile on see vajalik. Siis, kui meie rahakott tuuri pannakse. Aga me ei ole seda nõus tunnistama siis, kui ma pean mõtlema oma abikaasa peale. Kui ma pean mõtlema selle peale, mis talle on hea. Kui ma pean mõtlema selle peale, et Jumal käsib mul oma naist armastada. Selge sõnaliselt on öelnud, mehed armastage oma naisi. Käsk. Kui mul sellega probleem tekib, siis ma pean selle probleemiga tegelema. Selle ei ole midagi vajelda. See ei ole ajalooline kontekst. See ei ole kultuuriline kontekst. See on meeste probleem. Me armastame kalal käia. Naisega võib tekida teine kord probleeme, sest meil on nii palju tegevusi. Me peame oma tegevustest looma. Keeruline on. Ja sellepärast, et on keeruline, kirjutas Tiitus selle kirja. Mitte sellepärast, et koguduses käis kõik hästi. Või sellepärast, et iga reaga oli neil üks probleem, üks jama. Jumala sõna on endiselt Jumala sõna. Kas meie selle järgi elame või ela, ei muuda selle Jumala sõna seisukohalt mitte midagi. Lihtsalt meie kohtumine tuuakse varasemal ajal.
Aitäh, noored, kes ütles, et